Amabiak izateko 10 minutu inguru geratzen zaizkigu eta bestelako gai bati erreparatu behar diogu segidan, generoaren jiran ibiliko gara eta jarraituko dugu, baina kirolera begira jarrita eta horretarako beste lagun bat, beste kolaboratzaile bat gurekin ikasturte honetan segidan izango duguna. Ainhoa Zurmendi, egunon eta ongetorri.
Egunon, eskerrik asko.
Eta estudiora gainera etorri zeguna, barruraino sartu zeguna, Abento konsultoriako kidea eta berdintasun agentea. Eta aurreko ikasturtean bezala, ba, honakoan ere tarteka kirolari genero ikuspegiti begira jarriko gatzaizkio, eta bueno, gure ingurunean gertatzen diren eta hartzen diren erabaki eta proiektuen inguruan ba, osnartuko dugu eta aztertuko ditugu. Eta oraingoan zer esan, ba, Saskibaloi txapelketara begira jarriko garela. Joan den astean izan zen Barakaldoko Beken gertatu zen, eta zalaparta sortu du Zelanda Berriaren eta Dominikar Errepublikaren arteko partidan hain zuzen kazetariak, ba, partida komentatzen, jarraitzen ari zen kazetariak egin zuen aipamena, ba, cheerleader edo eta bueno, animadorak kantxa erdira agertu zirenean, egin zuen aipura, ba, nork oteluke, ba, horietako batekin, emakume horietako batekin, gau bat pasatzeko zoria edo aukera. Hori aipatu zuen Bekeko esatariak, ba, Enrique Iglesiasek, ba, Iglesiasen Bailando kantarekin lotura zuzena eginez, eta bueno, esan bezala, zalaparta sortu du, antolatzaiek kaleratu egin zuten kazetaria, eta ondotik, ba, bestelako albistak ere etorri dira, kazetari gazteiztar batek erabaki zuen artikulu bat idaztea honen inguruan, baina jaso dituen komentarioak ere izugarriak izan dira, Emakundera ere jo du, eta salaketa ere jarri du, eta hor dako auzia, eta bueno, baztertu nahiko genukena gaur zurekin. Ainhoa, hasteko eta behin kokatu dezagun akaso gertakaria, esan bezala Saskibaloi txapelketa mundiala, eta partida jokatzen ari den bitartean, erdira, kantxa erdira agertzen dira animadora emakume hauek, eta kazetariak egiten duen komentario hori. Nola eskribatu, nola kontestualizatuko zenukezuk?
Ezakit, nik...
Egokia da, desegokia da?
Lehenik eta hain, bai, guztiz desegokia, lekuz kanpo, eta nik uste jakin behar dala, iraingarria da, ez? Azkenian, animatzaileak horregotean, bai, irutzen zait emakumeen, ba, seksualizazio, ez? Objektu seksuala bezala jartzea dala, baina beak, kazetari, o esatariak, ba, komentario hori egitea guztiz lekuz kanpo dago, esango nuke, bai.
Beraz, kontestu hartu beharra dago kontutan, non egin zuen eta nola, akaso beste kontestu batzuetan ere ezakite onargarria litzateke nolako horrelako aipua, baina kontua da antolatzaileek esate baterako erabaki zutela kaleratzea esataria. Ezakit hori baikorra ikusten duzun, aztertu beharrekoa nola ikusten duzu?
Nei irutzen zait, azkenian, lanbide badaukagunean, ba, gu jakin behar degula bai zerantzun kizun dauzkan lan horrek, ez? Eta zer lekutan gauden, eta badaukagula nola baiteko, bueno, ba, ezakit erantzun kizun soziala ere, edo, bueno, ba, ezin degula edo zein lekutan nahi degun esan, ez? Eta nik kasu honetan, ba, egotziko nuke guztiz desegokia hori esatean, naiz eta... Usten dut, kontestu batean hartu behar dala guztia. Ez naiz, ez noak justifikatzera inondik ere, baina irutzen zait gure egunerokotasunean horrelakoak pila bat topatu ditzakegula, ba, pixkat atentzioa jartzen badegu, ez? Ba, ze edo zen, ez dakit publizitatean, komunikazioan, komunikabidetan, irudietan, orduan, egunero horrelakoa badaude, oain. Ze pasatzea, bueno, kirolarloan ere nik ustez badago torrela, nolabaiteko, bueno, olatu berri bat esango nuke, eta horrekin, ba, esanet, uztailan justu eskualoiko, bueno, ondartzako eskualoiko bikinien kontura sortu zen zalaparta ere, nik ustez nola sare sozialetan eta jendean haserreak, eta, bueno, erreakzio bat pixkat ekarri zuen, ba, zentzu honetan antzeko, ez? Esango nuke, zuzendaritzak esatari hau normal, ba, ezakit, kendu dula bete behar horretatik zalaparta isiltzeagatik. Ez nola bai horrerroan dagolako beste erabaki bat argudio ez sexista edo irizpide, berdintasuneko irizpide bat, ez? Ta arazoa hori da, nire ustez.
Mm-hmm. Beraz, zalaparta isiltzeko edo estaltzeko akaso hartutako erabakia esatari hori kaleratu izana, baina zergatik dira larriak horrelako adierazpenak eta kontestu horretan akaso kokatu beharko nuke ere emakume horien funtzioa, ezta? Bueno, partida batean animadorek edo cheerleader hauek duten funtzioa akaso aipatu beharko nuke eta hausnartu eta zergatik horrelako aipu batek komentario bat lekuzkanpo egon liteken. Akaso, erabateko berdintasun egoera batean biziko bagina, ba esatea emakume bati edo gizonezko bati, nork ez luke zurekin gau bat igaro nahi, bueno, akaso ez litzateke sexista izango, baina kokatu beharko genuke gure kontestu honetan, gizarte honetan, eta partida horretan akaso.
Claro, eske nik uste aspalditik gabiltza esaten, no beintzat kirolarloan nola berdintasuneko orientazioa daukagunok, ba nere ustez cheerleaderren funtzioa zein da? Ze behar dago? Nere ustez emakume horiek ere lekuz kanpo daude horretan, esanet cheerleader hitzak ja esaten du, animatu, lidergo baten bidez hor animatzailea zer izeni. Hor, partida gizonezkoen partida ikusten ari dian, pertsona batzui, deskanso momentutan, aspertu ez daitezen. Egia da ere, azken urtetan, ikusi dela beste, bueno, ekintza ezberdinak batuka da ateratzea, hori, ba, ontxe lagun batek esan da, baina nik ikusi izan dut ere, akrobaziak, adibidez gauza ezberdinak, atera daitezke ume txikiak, ba, ez dakit, ez? Tiro batzuk botatzea, edo nik uste badaudela beste mila modu egiteko, ez, emakumeak objektu sexual bezala jartzea baino, ez? Eta hori gero ikusi nunean, ba, eskubaloiko munduko txapelketan, hasi zianean gizonezkoetan, baita ere cheerleaderrak sartzen zanun, jo, justu kopiatzen dugu, ba, beste kiroletan guztiz, nire ustez, onartezina dana, ez? Eta berriro diot, nire ustez gainea dago horra arazo bat soziala, esan dezun bezala, seguraski berdintasun egoera batean horrelako komentarioa norbaiti esatea, inondik inora ez litzateke txarra izango, baina kontestu batean gizonen saskibaloian, ba, guztiz lekuzkanpo da hola, eta baitaren nire ustez emakume horien funtzioa hor.
Uhum. Eta cheerleader hauen funtzioa esango dugu. Ez dakit, legea da akaso horrelako kasuetan helduleku bat izan daitekena, ez dakit legea kasu honetan horrelako egora bat ahalbidetu edo abestuko luken, lekuz kanpo legoken erabat, nola jokatu berdintasun legea eskutan?
Nere ustez, Euskal Autonomi Erkidegoan badago tresna nahiko hori babesteko, eta legea bat da. Beste gauza bada, lege hori betearezteko martxan jartzen ditugun mekanismoak. Berdintasun legeak, 25 artikuluak esaten du, inongo euskal erakundek ezin dula diruz lagundu, ez da bertan parte hartu, ez dakit sariak ematen, edo harrera egiten, edo zer gauza, inongo ordezkarik ezin dula parte hartu, sexista dan, edo diskriminatzailea dan, kirolfroga batean. Ze pasatzea, aurrekariak ez dauzkagu ere hori nolabait justifikatzeko, edo esateko hori, eta interesa dago benetan, esateko edo errotik moztea gauza batzuk, ez? Zuzenean kontu honekin aspalditik gabiltza eta hemen Gipuzkoa Basketek jokatzen zunean, nik ustet bere garaian aldundian ere ba izan ginen pixkat eztabaida honekin, ez? Ba bueno, diruz laguntzeko edo nolabait, ba bueno, zenbait eskakizun egin behar dira, eta bat da berdintasun irizpideak elkarte horrek edo bueno, beintzat oihartzuna gure gizartean oihartzuna dakan elkarte kirol elkarte handi batek ba ez onartzea zenbait gauza diskriminatzaile edo ekintza eta tartean cheerleaderrak baino izan daitezke ba beste hainbat irizpide elkarte barruan. Eta kasu honetan esango dute munduko txapelketa, eske Espainiar Federazioa da, ja, baina gurean egiten ari da eta gure eremuan guk ere badauzkagu nolabait zenbait irizpide jartzeko daukagu almenan ikustet, ez?
Nahi izan ezkero beraz, posible da eragotzi daitezke, horrelako egoerak bertako legearekin ere, baina pixka taratago eta gizarteari eta eremu sozialari begira jarrita, adibide bat ere karri nahi diguzu guraso batena, bueno, cheerleader hauen filosofia eta praktika Ameriketako estatu batuetatik dator, eta guraso baten nahia zen bere alaba ez bideratzea horretara, beste norabait bideratzea sartzea, baina ez zuen lortu azkenean bere egin ahal horretan. Bueno, hori ez da nola kokatu genezake, borroka hori nola kokatu daiteke, badaude aukerak, beste, bueno, gure seme alabak eta aurrak eta gaztetxoak beste eremu batzutara bideratzeko nola egin?
Azken batean, nik gizon honek esaten zuen artikuluan gainabea eskidetza aldarrikatzen ari zan, eta hezkuntza fisikoko irakaslea zan, ez? Eta esaten zuen, ba, hoxe, saiatu zala pixka beste kiroletara bideratzen, baina bere alabari asko gustatzen zaiola, ba, cheerleaderra izatea, eta pixka eta sumitzen bezala, ez? Eta nik nire artian irakurri nunean pentsatzen nuen, jolin, ba, ez dago gaizki hori berak egin nahi izatea. Niretza gaizki dagona, han bertan cheerleader lehiak eta daukate, txapelketa bezala, ez? Mm-hmm. Estatu batuetan, manik egingo nuke beste izen bat jarri, ez da cheerleader, ez da besteen mesederako akrobaziak deitu, dantza, ez dakit koordinazio, ez dakit zerrekin, baina egia da, gaur egun hori oso lotuta dagoela, fisiko, ezaugarri fisiko konkretu batzuekin, jarrera zehatz batzutara, ez? Eta nik uste ba, bueno, hori da aldatu barrekoan, ustez. Ez egotea hori, ba, orientatua, inorri mese egiteko, inorri bista, ez dakit alaitzeko, edo objektu seksualizatea, ez? Mm-hmm. Beste
eta irautzea, eta beste esan nahi bat ematea, eta beste funtzio bat akaso bilatzea baita ere. Eta adibideak eta proposatu dituzu baita ere, eta eskertzen dizu gainera, Ainhoa Zurmendi eskerrik asko, ikasturte honetan berriro ere lagun izango zaitugulako, eta gaurkoa bezala, ilabete barru egingo dugu urrena.
Osondo.
Eta 12 puntuan ditugunez gure bagoaz gaurko Kalegorrian saio honetan albistegi zerbitzuak izango dituzu esegidan eta bihar itzuliko gara goizeko 7:30-tik 12:00 ongi izan eta bihar arte.